Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Priština ne odustaje od slanja carinika na administrativne prelaze. Beograd najavljuje niz mera kako bi se na Kosmetu sprečilo nametanje rešenja silom. Umeđu vremenu, Srbi na severu podižu, ali i uklanjaju barikade. Zemlje eurozone na ivici teške finansijske krize, zvaničnici sve sigurni da bi grčki bankrot ili njen izlazak iz eurozone imao dramatične posledice za svetsku ekonomiju. Članovi Unije proizvođača malina za 16 časova najavljuju blokadu pruge Beograd-Bar kod Požege i magistralnih puteva u zapadnoj Srbiji. Beograd ugostio poznate svetske pisce povodom 77. kongresa Međunarodnog pena. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura u blagom padu, najviša od 27 do 34 stepena. Dva dana uoči isticanja sporazuma koji su predstavnici vlade Srbije postigli sa KFOR-om na severu Kosova i Metohije, situacija se menja iz časa u čas. Lokalni Srbi postavljaju, ali i uklanjaju barikade. Kod Zvečana je propušten konvoj od 15 vozila KFOR-a, a u severnom delu Kosovske Mitrovice postavljena je nova barikada. Uključujemo našu Tanju Vujsić.
Tako je, konvoj KFOR-a koji je kasno sinoć bio zaustavljen kod Zvečana, Srbi nisu dozvolili da prođe, nakon dva časa zadržavanja konvoj je morao da se vrati odatle. Međutim, jutros nešto posle 11 časova isti konvoj je propušten da ode nakon što su Srbi dobili garanciju i uveravanja od KFOR-a da se ne radi o prevozu carinskih službenika iz Prištine, niti o postavljanju kontejnera za carinsku službu, već je samo u pitanju redovna smena vojnika na administrativnom prelazu Jarinje i konvoj je otišao ka bazi KFOR-a Notting Hill koja se nalazi kod Leposavića. Međutim, Srbi su po jednu traku puta držali u blokadi i u Zubinom potoku i kod Leposavića, a takođe u Kosovskoj Mitrovici je sinoć i jutros bio u blokadi put Kosovska Mitrovica Zvečan, a postavljena je i, da tako kažem, najnovija blokada u samom gradu Severnoj Mitrovici koja vodi ka delu grada koji se zove Bošnjačka Mahala u kome žive isključivo Albanci.
Tanja, kako lokalno stanovništvo reaguje na ovo uklanjanje i postavljanje novih barikada? Da li su zbunjeni ili su prosto spremni na jedan takav razvoj situacije?
Pa ima, rekla bih, i zbunjenosti, ali ima i donekle uznemirenosti. Ove barikade, tako reći, niknu preko noći, njih građani uglavnom samo inicijativno postavljaju, znači nema neke veće ili šire organizacije, naravno imaju podršku lokalnih vlasti koji stoje iza Srba i koji su na kraju krajeva i sinoć bili na ovoj barikadi u Rudaru, to su predsjednici opštine, načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga. Takođe i dalje ima nekih manjih protesta zbog svega što se očekuje da bi moglo da se dogodi u naredna dva dana. Međutim, incidenata nema i nekako ljudi jesu naviknuti na ovakve situacije koje su se dešavale ne prvi put, već mnogo puta u proteklih 11 godina.
Hvala ti, Tanja. Bila je to Tanja Vujsić, naša novinarka iz Kosovske Mitrovice, a posle najave kosovskih vlasti da će u petak 16. septembra preuzeti kontrolu nad administrativnim prelazima na severu pokrajine. Na sastanku državnog vrha Republike Srbije dogovoren je niz političkih i diplomatskih mera koje treba preduzeti kako bi se izbegle teške posledice i nametanje rešenja silom, izjavio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Kosovski premijer Hašim Tači, s druge strane, kaže da je plan za uzimanje kontrolnih punktova na Jarinju i Brnjaku dogovoren sa Euleksom i KFOR-om, pripremio Vladimir Šobot.
Ministar policije potvrdio je da su u sinoćnjem sastanku kod predsednika Borisa Tadića prisustvovali premijer Mirko Cvetković i nekoliko ministara. Prema njegovim rečima, Srbija ostaje pri stavu da je dijalog jedini put za rešenje situacije na severu Kosmeta, ali i da se moraju poštovati raniji dogovori čiji su garant međunarodne snage.
Mislim da je u pitanju jedna potpuno pogrešna pretpostavka da će Srbija da učini sve da bi dobila kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji i da je sada pravo vreme za pritisak na Srbiju da se reši pitanje Kosova u smislu zaokruživanja nezavisnosti Kosova. Ta politika ne samo da je pogrešna i ne samo da je nepravedna prema Srbiji, nego je, nego može izazvati teške posljedice i može ponovo pokrenuti lavinu sukoba u celom ovom regionu.
Dačić je podsjetio da i Srbija ima administrativne prelaze koje može da zatvori, kao što su Merdare i Bujanovac i Medveđa, gde i sa jedne i sa druge strane žive Albanci. Možemo i mi na taj način da se igramo, ali čemu to vodi, zapitao se Dačić. S druge strane, kosovski premijer Hašim Tači potvrdio je da će u petak u saradnji sa Euleksom i Kforom početi sprovođenje plana za kontrolu nad punktovima Jarinje i Brnjak. Tači je objasnio da će kosovski organi, policija i carina imati izvršni i komandni mandat i da će tehnički nadgledati kontrolu robe i putnika. On je ocenio da su preterane procene da zbog akcije kosovske vlade i otpora lokalnog stanovništva može doći do krvoprolića.
Sednica odbora Skupštine za Kosovo i Metohiju, na kojoj je trebalo da bude razmotren izveštaj o dosadašnjem toku dijaloga Beograda i Prištine, odložena je za sutra. Do odlaganja je ponovo došlo zbog nedolaska predstavnika Ministarstva za Kosovo i Metohiju i članova beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom. Predsednik odbora Ljubomir Kragović rekao je, budući da je sednica već četvrti put odložena, da će je zakazivati sve dok nadležni ne budu došli na nju, kao i da je odbor spreman da sednicu održi i u Kosovskoj Mitrovici ili na bilo kom administrativnom prelazu.
Srpska napredna stranka traži vanrednu sednicu Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o stanju na Kosovu i Metohiji pre najavljenog raspoređivanja kosovskih carinika na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Predsjednik stranke Tomislav Nikolić kaže da će delegacija SNS otići na Kosovo 16. septembra, ali i da oni koji rešavaju sudbinu Srbije, predsjednik i članovi vlade, tog dana trebalo bi da budu na severu Kosova.
Zemlje eurozone na ivici teške finansijske krize. Da li je moguće sprečiti bankrot Grčke? Glavno je pitanje o kojem će popodne na telekonferenciji razgovarati grčki premijer Papandreou, nemačka kancelarka Angela Merkel i predsednik Francuske Nikola Sarkozy. Eksperti Evropske komisije, MMF-a i Centralne Evropske banke borave u hitnoj poseti Atini kako bi ocenili tok reformi i eventualno preporučili deblokiranje pozajmice od 160 milijardi evra koje bi Grčkoj omogućile da otplati dolazeću tranšu kredita i izbegne bankrotstvo. O ekonomskoj krizi jutros je raspravljao i Evropski parlament. Iz Strasbura, Nataša Jokić.
Evropsku uniju i eurozonu može iz sadašnje krize da izvuče samo uspostavljanje zajedničkog federalnog mehanizma za donošenje ekonomskih, a time i političkih odluka, rekao je jutros u Strasburu Olli Rehn, komesar za ekonomiju, na plenarnom zasedanju Evropskog parlamenta. Ostaje međutim pitanje koje su zabrinuti poslanici postavljali, da li za to još ima vremena. Posle dugog i po mnogim mišljenjima predugog perioda oklevanja, nemačka kancelarka Merkel juče je konačno izjavila da je evropski prioritet izbjegavanje nekontrolisanog bankrota Grčke i konačno kao rešenje podržala ono što je do sada izbjegavala, federalizaciju evropske ekonomije sa zajedničkom budžetskom i poreskom politikom. Izgleda da je tek sada postalo jasno da bi propast Grčke, najviše zadužene kod nemačkih pa i francuskih banaka, mogla da košta skuplje nego spašavanje Grčke. Posle 18 meseci oklevanja, tokom koji su evropski lideri pokazali nesnalaženje i nesposobnost da sprovedu dogovorene planove, sada se postavlja pitanje da li je kontrolisani bankrot uopšte moguć. Kada je situacija na berzama dramatična, nekontrolisani bankrot, od koga Merkelova sada strahuje, mogao bi da bude shvaćen kao napuštanje Grčke, doveo bi verovatno do povratka na drahmu i uveo čitavu evropsku ekonomiju u finansijsku krizu. Iako još nije ni malo izvestan, to je crni scenario koji se na berzama od juče visoko kotira, što znači da većina spekulatora postupa kao da će se on sigurno dogoditi.
Evropska unija sa istom pažnjom i strepnjom prati situaciju u Italiji, kojoj također preti bankrot zbog ogromnog javnog duga, zbog čega će italijanski parlament večeras, treći put ove godine, usvojiti paket mera štednje. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Enormni javni dug koji neprestano raste preko 1911 milijardi evra, podatak koji je upravo javila Centralna banka, glavni je razlog što se Italija nalazi na ivici bankrota. Zato će večeras u kameri Donjem domu parlamenta biti usvojen treći ovogodišnji vladin paket mera štednje težak 54 milijardi evra. Zbog ozbiljnosti ekonomske situacije, vladin paket mera biće usvojen po hitnom postupku, bez opstrukcije opozicije koja neprestano insistira na ostavci premijera Berlusconija, optužujući ga da je zbog ličnih interesa i problema zemlju doveo do ruba propasti i da nema izlaza osim da ode sa vlasti. Suština novog paketa mera je povećanje poreza na promet sa 20% na 21%, zatim dodatni porez na prihode od 3% na zarade iznad 300.000 evra. Međutim, ekonomisti već upozoravaju da to neće biti dovoljno i da je neophodan i četvrti paket mera štednje do kraja godine. Toga je svesna i evropska administracija u Briselu, kojoj je, koliko juče, premijer Berlusconi podneo raport o novom paketu mera štednje. Italijanska vlada pokušava na više frontova da ublaži situaciju, uključujući i prodaju državnih obveznica Kini. Međutim, kako se nezvanično saznaje, Peking je krajnje oprezan, odnosno pridržavajući se surovih tržišnih pravila, uz obveznice traži i investiranje u strateške italijanske kompanije da bi paket zahteva bio kompletiran uz insistiranje da Evropska unija Kini prizna status tržišne ekonomije.
Samostalni sindikat Srbije ocenjuje da vlada nije spremna na eventualni novi udar krize. Ako se ne bude na vreme reagovalo, procene stručnjaka u sindikatu su da bi još 100.000 do 150.000 ljudi u novom talasu ostalo bez posla.
U prvom talasu krize posao je izgubilo 200.000 radnika, pao je standard građana, pa sindikat planira da pred izbore razgovara sa predstavnicima svih političkih partija. Iako nisu najavili konkretne mere borbe protiv krize, sindikalci će najkasnije u oktobru izneti plan aktivnosti.
Posle neuspjelih razgovora u vladi Srbije, malinari iz Zlatiborskog i Moraviškog okruga, nezadovoljni otkupnom cenom, najavljuju za nekih pola sata blokadu pruge Beograd-Bar kod Požege i magistralnih puteva u Srbiji. Detaljnije u prilogu Čedomira Savkovića.
Malinari protestuju u Bajnoj Bašti, Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši, Ivanjici, Požege, Kosijeriću i Aleksandrovcu sa zahtevom da otkupna cena malina, koja se sada kreće između 85 i 95 dinara, bude povećana na 100 dinara, a subvencije za izvoz budu 26 dinara po kilogramu tog voća. Sekretar Unije malinara, Aleksandar Mitrović, podseća da im je policija zabranila da traktorima dođu u Beograd.
Pošto očigledno ne možemo da nađemo sporazum sa našom vladom, da nađemo prijem, da se obratimo Evropskoj komisiji da nas primi u Briselu i nemamo drugog izbora, već da nastavimo sa pritiskom prema vladi, mi ćemo blokirati prugu Beograd-Bar i onemogućiti prolaz vozova i krenut ćemo blokadu magistralnih pravaca. Mi nemamo kud to da se izborimo za naša prava.
Pomoćnik ministra poljoprivrede, Miloš Milovanović, poručuje malinarima da ne mogu da odbrane svoje interese protestima, a i zahtjev za izvozne subvencije od 26 dinara je nerealan i neće biti ispunjen. Milovanović podsjeća da je jedino prihvatljivo rešenje ono što je postignuto kao dogovor otkupljivača i malinara iz Aljskog kraja, uz posredovanje ministarstva, da cena maline bude 100 dinara. To podrazumeva da će Fond za razvoj vrlo brzo odobriti kredite hladnjačarima, kako bi izmirili dugove prema proizvođačima. Prema Milovanovićevim rečima, blokadom pruga i puteva ništa se ne postiže.
Ovakav način izražavanja nezadovoljstva poljoprivrednika ne može da im pomogne u ostvarivanju sopstvenih interesa, budući da su hladnjači, njihovi strateški partneri i neko sa kim moraju izgraditi adekvatan dijalog, pre svega u čemu pomaže Ministarstvo poljoprivrede već 2 meseca, a s druge strane pronaći rešenje koje jeste održivo i ne samo u ovoj sezoni.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da policija mora da radi svoj posao, ali poručuje malinarima da u ovoj zemlji trenutno ima većih političkih problema, kao što je kosmet.
Samo nam je što fali. Ja malo imam problema, samo nam fali još gej parada i malinari i ostalo. A šta da radimo? Mi moramo da radimo svoje deo posla. Ja razumijem potpunost položaja, ali mislim da nismo svesni situaciju koju se nalazimo.
Članovi Unije proizvođača maline, nezadovoljni, kao što smo rekli, otkupnom cenom tog voća, blokiraće u 16 časova prugu Beograd-Bar kod Požege i magistralne puteve po Srbiji.
Sada je 15 časova 14,5 minuta, stigli smo do polovine novosti dana i podsjećamo na najvažnije vesti. Priština ne odustaje od slanja carinika na administrativne prelaze. Beograd najavljuje niz mera kako bi se na kosmetu sprečilo nametanje rešenja silom. Zemlje eurozone na ivici teške finansijske krize, zvaničnici sve sigurniji da bi grčki bankrot ili njen izlazak iz eurozone imao dramatične posljedice za svetsku ekonomiju. Članovi Unije proizvođača malina za 16 časova najavljuju blokadu prugu. pruge Beograd-Bar kod Požege i magistralnih puteva u zapadnoj Srbiji. Beograd ugostio poznate svetske pisce povodom 77. kongresa Međunarodnog pena. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura u blagom padu, najviša od 27 do 34 stepena. Sin Muamera Gadafija i tri njegova generala pokušavaju da dobiju politički azil u Nigeru posle vožnje od 1600 km kroz pustinju koja razdvaja dve zemlje. Generali pokušavaju da otvore vrata i za druge pristalice Gadafija, čiji dolazak se očekuje, ali jedan od njegovih pristalica sumnja da bi i sam Gadafi mogao da zatraži azil. Kaže da bi Gadafi mogao u pustinji da opstane godinama jer voli skroman život pod šatorom, pesak i kamilje mleko. On tvrdi i da Gadafija čuva specijalna mobilna jedinica koju sačinjavaju članovi njegove porodice, jedini kojima veruje.
Napad talibanskih pobunjenika i opsada dela Kabula u kojem su strana diplomatska predstavništva i štab koalicionih snaga NATO-a okončani su posle 20 časova borbe kada su afganistanske snage bezbednosti ubile i šestog posljednjeg napadača. U napadu koji je počeo juče kada su talibani opasani eksplozivom i naoružani automatskim puškama i raketnim bacačima zauzeli zgradu u izgradnji koja se uzdiže iznad američke ambasade i štaba koalicionih snaga, život je izgubilo najmanje 20 ljudi, od kojih šestorica ekstremista, 11 civila, među kojima troje dece i trojica policajaca. 19 osoba je ranjeno, rekao je agenciji France Press portparol koalicionih snaga Jimmy Cummings. Prema njegovim rečima, među ranjenima je šest stranih vojnika, od kojih trojica Amerikanaca.
Najmanje 17 ljudi je poginulo, više od 50 ranjeno u nizu napada u centralnom i zapadnom Iraku, čija su meta bile iračke snage bezbednosti. U napadu automobil bomba je eksplodirao ispred restorana koji posećuju pripadnici iračke vojske i policije. U eksploziji je život izgubilo 13 ljudi, dok je 42 ranjeno. Među žrtvama ima žena i dece, prenele su agencije.
A bivši predsjednik Argentine Carlos Menem oslobođen je optužbi da je organizovao šverc 6500 tona oružja u Hrvatsku i Ekvador 1990. godine, saopštio je sud u Buenos Airesu. Menem je priznao da je potpisao izvozne dokumente, ali je uvek govorio da nije imao pojma da će oružje stići u Hrvatsku i Ekvador, zemlje koje su tada bile pod međunarodnim embargom.
Poslanici stranke Zajedno za Šumadiju, Veroljub Stevanović i Saša Milenić, saopštili su da demonstrativno napuštaju Republički parlament. Milenić je objasnio da su se na taj korak odlučili zbog, kako je naglasio, izuzetnog pritiska državnih organa i nezavisnih regulatornih tela da se izmeni sastav Skupštine i da se zakoni retroaktivno primenjuju na izborne rezultate. On je rekao da njih neće zameniti niko iz te stranke, budući da na listi URS nema kandidata iz Zajedno za Šumadiju, već da će to biti kandidati sa liste G17+. Kako je najavljeno, Ujedinjeni regioni Srbije sutra će odrediti dva nova poslanika. Uprkos svim otporima i trikovima političara koji se trude da izvrdaju zakon, u Agenciji za borbu protiv korupcije najavljuju da će dosledno i bez izuzetaka primenjivati odluku Ustavnog suda o nespojivosti duplih funkcija. Direktorka agencije Zorana Marković kaže da je od 1300 funkcionera koji su zauzimali više funkcija, u postupku ostalo još 20 onih koji su čekali odluku suda.
Ukoliko bude među ovih 20 i takvih koji se ni posle ovog ostavljenog roka od 15 dana ne izjasne koju funkciju nastavljaju, odnosno sa koje su se povukli, oni ulaze u zonu povrede zakona. Podsjetit ću vas da agenciji stoje na raspolaganju mere upozorenja i mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje kada se radi o funkcionerima koji nisu neposredno izabrani. Kada se radi o neposredno izabranim funkcionerima, agencija može samo da donese meru javnog objavljivanja odluke o povredi zakona.
Kada se uzmu u obzir rokovi koji spornim funkcionerima stoje na raspolaganju za moguće žalbe, u Agenciji za borbu protiv korupcije tvrde da će se postupci i za one najupornije korisnike više funkcija okončati za 2,5 meseca. Skoro 2/3 anketiranih smatra da im zaštitnik građana može pomoći u rešavanju problema. Srbija je i dalje u značajnom zaostatku za Evropom, iako je puno urađeno, posebno u protekle 2 godine, koliko je trajao projekat podrške jačanju institucije zaštitnika građana koji je finansirala Evropska unija. Beleži Borislav Vučetić.
Od početka ove godine do juče ombudsmanu se obratilo 8129 građana, koliko ih je bilo cele 2010. Nedeljno stiže oko 180 pritužbi, kaže zaštitnik građana Saša Janković. Zbog tih podataka, kako naglašava ombudsman Janković, stiče se utisak da uprava u Srbiji nije formirana kao dobra uprava.
Da nije servis građana u onoj meri u kojoj to mora biti. Jedno od rešenja je kodeks dobre uprave, dakle, sa osnovnom porukom da građani i administracija ne moraju da budu neprijatelji. Danas u Srbiji u velikoj meri građani i administracija jesu neprijatelji. I od toga ne treba da bežimo, treba to da shvatimo, prihvatimo, to nije nikakva optužba na račun vlasti, a to je konstatacija koju vlast mora da uvaži i da radi na njoj.
Ombudsman nije ni prečicu u pravnom postupku, niti je vanredno sredstvo, ali ima efekata, iako još nedovoljnih. Preporuke nisu formalno pravno obavezujuće, ali se u 632 slučaja dogodilo da su organi vlasti otklonile propust čim su dobile obaveštenje od ombudsmana da pokreće postupak kontrole.
Predstavnici 100 izbegličkih udruženja dostavili su premijeru Srbije Mirku Cvetkoviću otvoreno pismo sa zahtevom da se prognani i izbegli Srbi s područja bivše SFRJ evidentiraju na posebnom obrascu na predstojećem popisu stanovništva. U pismu su od vlade još jednom zatražili da ih podrži u pokušajima da vrate oduzeta prava u zemljama iz kojih potiču, kao i da usvoji rezoluciju o poštovanju ljudskih prava izbeglih i prognanih. Đuđica Dragaš.
Izbeglice traže da vlada Srbije po hitnom postupku donese odluku prema kojoj bi se na predstojećem popisu na posebnom obrascu evidentirali prognani i izbegli Srbi iz bivših jugoslovenskih republika, kao i građani Srbije koji su u tim zemljama oštećeni. Istovremeno popisala bi se i njihova oduzeta imovina, kaže predsjednik koalicije izbegličkih udruženja Miodrag Linta.
Imate preko pola miliona izbeglih i prognanih Srba sa područja Hrvatske i Federacije BiH, imate preko 100.000 građana Srbije koji nisu izbjegla prognana lica, ali koji su oštećeni svojim pravima jer su prije rata imali kuće, vikendice, stekli dio radnog staža itd. Radi se o jednom zaista velikom korpusu koji očekuju da i vlada Republike Srbije i Evropska unija poštuju temeljnu vrednost Evropske unije, a to su ljudska prava.
Izbegli od premijera traže i informaciju o tome šta se desilo sa materijalom koji je prikupljen tokom popisa njihove imovine 1996. godine, a ponovili su i zahtev da vlada usvoji rezoluciju o poštovanju ljudskih prava izbeglih Srba i uputi je u skupštinsku proceduru. Podsetimo, u Srbiji danas živi oko 350.000 ljudi koji su zbog rata bili prinuđeni da napuste svoje domove u Hrvatskoj.
Predsednik koordinacionog tela za Preševo, Medveđu i Bujanovac, ministar Milan Marković, pozvao je Albance sa tog područja da se odazovu predstojećem popisu stanovništva u Srbiji, koji će biti sproveden od 1. do 15. oktobra. On je dodao da namera Albanaca da bojkotuju popis može samo da dovede do produbljivanja problema. Inače, u Bujanovac je danas, posle 20 godina, stiglo i 1000 bukvara za učenike koji prate nastavu na albanskom jeziku. Miljana Okiljević.
Predsednik koordinacionog tela Milan Marković rekao je da je ovim rešen jedan dugogodišnji problem zahvaljujući angažovanju Nacionalnog saveta. Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca Gali Bećiri rekao je da već 50-ak zahteva postoji u ime Albanaca Ministarstvu prosvete i očekuje da će oni biti rešeni, jer kaže trenutno stotinak udžbenika nedostaje za učenike osnovnih škola. Sastanku je prisustvovao i ambasador OEBS-a Dimitrijovski Preos, koji je izrazio zadovoljstvo zbog rešavanja ovog problema. Najavljeno na sastanku da će uskoro, odnosno negde početkom ili sredinom oktobra, u Bujanovcu biti otvoreno odeljenje Ekonomskog fakulteta i Subotice.
Samo 158 nastavnika nema dovoljan broj časova. U protekle tri godine u Srbiji je broj odeljenja smanjen za 1586. Budući da se svake godine smanjuje broj đaka, višak zaposlenih u prosveti i nije tako alarmantan, kaže ministar prosvete Žarko Obradović. Naglasio je da će biti preispitani zahtevi školskih uprava da više od 1000 prosvetnih radnika bude angažovano u nastavi kako bi imali pun fond časova, zabeležila Marina Stojedinović.
Informacija o višku zaposlenih od nekoliko hiljada nastavnika, koja se ovih dana pojavila u medijima, nije tačna, kategoričan je ministar prosvete Žarko Obradović, napominjući da je samo 158 prosvetnih radnika neraspoređeno, ali da je moguće da taj broj bude smanjen.
Proverit ćemo da li neko od ovih ljudi ima ispunjen oba uslova za odlazak u penziju. Onda ćemo pokušati također da vidimo da li se neko od ovih ljudi može angažovati u procesu nastave u odnosu na iskazane potrebe. Treća opcija je naravno otpremnina u skladu sa propisima.
U ovom trenutku postoje zahtevi škola za 1151 nastavnikom sa punim fondom časova. Ministar Obradović najavljuje da će pažljivo biti analizirana opravdanost takvog zahteva.
I moram vam reći da ni sad nismo sigurni 100% da je ovaj zahtev od 1151 jednu osobu koja treba da radi u potpunosti tačan, jer ćemo zato, kažem, proveravati da eventualno neko od direktora ne čuva odgovarajuće radno mjesto za sebe.
Naš obrazovni sistem trenutno ima 800 odeljenja sa 5 i manje đaka, a u 1556 odeljenja nastavu pohađa 6 do 10 učenika. To je danak padu nataliteta u Srbiji, upozorio je ministar Obradović. Potvrdio je da će jubilarne nagrade prosvetarima za ovu godinu biti isplaćene do kraja septembra, a do kraja godine nagrade za prethodne dve godine.
Književni maraton u okviru 77. Međunarodnog PEN kongresa nastavlja se danas predstavljanjem pisaca iz Rusije, Grčke, Egipta, Kanade, a sa njima se danas družila i naša Milena Božović-Manić.
O svojim knjigama i mestu pisca u njihovim zemljama govorit će između ostalih Kanađanka afganistanskog porekla Nelofel Pazira, poznata kao glumica u filmu Kandahar i veliki borac za ljudska prava. Ona kaže da je srećna što je sve više žena pisaca u svetu.
A lot of times we have societies where women...
Mnogim društvima ženski glas je ugušen i one nemaju priliku da izraze ni svoje osjećanja, ni ono što misle, ni ono što osjećaju. I zato je jako važno da one polako osvajaju taj prostor i da se njihov glas čuje. To ne znači da muški pisci ne mogu da pišu ženskim likovima, ne mogu da stvaraju ženske likove i obrnuto.
Jedan od najčitanijih ruskih pisaca, Aleksej Slapovski, predstavljajući svoju knjigu Prvi, drugi dolazak, zaključuje da je današnje društvo gotovo lišeno duhovnosti i da su ljudi okrenuti prozaičnim stvarima.
To materijalno je do čevo...
Ono materijalno do čega su ljudi stigli u Rusiji, ljudi ne žele ni o čemu da misle. Misle o stanu, kolima, novcu. Sve je danas potpuno ateistička zemlja, a novinari, filozofi, političari bitno traže nacionalnu ideju.
Pored Slapovskog i Pazire, beogradskoj publici večeras će se predstaviti i predsjednica egipatskog PEN centra Egbal Baraka, Christopher Hope, britanski pisac poreklom iz Južne Afrike, i njihovi srpski domaćini, pisac David Albahari i Goran Petrović.
Beograd u znaku književnosti, ali i Beograd u znaku pozorišta. Predstavom belgijskog umetnika Jana Fabra, Prometej, Pejzaž 2, sinoć je u centru Sava počeo 45. bitev pod sloganom Na usijanom limenom krovu. Utiske nam prenosi Marina Nikolić.
Na usijanoj sceni centra Sava, da parafraziram ovogodišnji festivalski slogan, 45. bitev zaista je počeo vatreno. Onom mitskom vatrom koju je Prometej, okovano razapet na sceni od početka do kraja predstave, ukrao bogovima da bi je podario ljudima. Poznati Eshilov mit, autor koncepta režije i scenografije ovog vizualnog spektakla, Jan Fabr, ispričao je kroz 8 monologa bogova sa Olimpa, ali na način Jana Fabra. Dobitnik Grand Prix 18. bitefa, svestrani umetnik koji u pozorištu sintetiše tekst, muziku, ples, improvizaciju, performans i obavezno vrhunsku likovnu estetiku, i predstavom Prometej Pejzaž 2 potvrdio je da s razlogom nosi epitet umetnika koji iznova pomera granice žanrova koje koristi za svoje umetničke vizije, jer to je najbolji opis njegovih ostvarenja. Kroz buku, bljesak i vatru niza scena na bojnom polju civilizacije i mi u sali zajedno sa žrtvovanim Prometejem shvatamo da je njegov dragoceni poklon vatru ljudski rod trampio za neke druge stvari. Vizuelno i tehnički gotovo savršena, intelektualno veoma zahtevna i filozofska i telesna i tragična i razbludna, ali i preduga, predstava Jana Fabra pita: jesmo li očajni i gde je naš tragični heroj danas kad nam je najviše potreban?
I danas lepe vesti iz sveta sporta.
Odlična igra srpskih juniora na vaterpolo prvenstvu Evrope u Rijeci. U trećem kolu nadigrali su Crnu Goru 12-9. Osvojili su prvo mesto u grupi i danas će odmarati čekajući rivala u četvrtfinalu. To će biti pobednik duela Španija-Slovačka.
Očekuje se i dolazak Novaka Đokovića za duel sa Argentinom u Davis Cupu ovog vikenda u Beogradu. Bez obzira na umore našeg najboljeg tenisera, selektor Bogdan Obradović je optimista u pogledu konačnog ishoda.
Nema ošte diskusije da li mi imamo jedan kompaktan tim. I oni su izuzetno motivisani za svaki Davis Cup meč, daju neku posebnu energiju kad igraju za svoju zemlju. I još uz 20.000 naših navijača, to je jedna ogromna pozitivna energija. A ono što je važno da smo prošli sve te rutine, dobri treninzi, da niko nije povređen, sve je to sanirano, sve je u redu sa njima što se zdravlje tiče i oni su maksimalno motivisani da čekaju da izađu na teren.
U celoj Srbiji, kao da je sredina jula, u Beogradu 34 stepena, u Nišu čak i 36, u Novom Sadu 33. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra pretežno sunčano, temperatura u padu, ali i dalje iznad prosečne za ovo doba godine. Na severu, zapadu i jugozapadu zemlje prolazno na oblačenje, ponegde uz kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najniža temperatura od 11 do 20, najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, popodne na oblačenje, najniža temperatura 20, najviša dnevna 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednica vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moj ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.